Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 117. Lateinsendung von Radio Frei. Carissimis salvi estis ad editionem centesimam septimam decimam emissiones latine stationes radiophonice Frei Erfurtiensis. Heute beschäftigen wir uns mit den Ursulinen. Die Ursulinen haben ja seit langer Zeit ein Kloster in Erfurt und es ist das einzige Kloster in der Erfurter Innenstadt, was ununterbrochen existiert hat. Und vielleicht wissen wir nicht mehr ganz genau, wer die Ursulinen sind und deswegen werden wir uns dann auch allgemein mit dem Orden der Ursulinen beschäftigen und ihren Aufgaben. Hodie summos Erfordiae, quen Erfordia olim erant multa monasteria multa monachia etiam in centrum urbis. Et hodie noniam existunt multa, unicum monasterium ad hoc existens in urbe Erfordiae, in centro urbis Erfordiae est monasterium Ursulinarum. Et hodie apud Ursulinas Erfordienses erimus et postia, quia fortasse noniam scimus quid sint Ursuline post der generatim de ordine informabimini. Monasterium Ursulinarum est unicum monasterium in Erfordiae centro situm praeter cenobium Augustinianorum, sed Augustiniani noniam existunt in Cenobio ubi olim Lutherus ipse monachus fuit. Inde habes immo duo monasteria in centro urbis Erfordiae, sed Cenobium Augustinianorum hodie xenotochium est. Fundatum est monasterium Ursulinarum circa annum millesimum centesimum tregesimum sextum, et ei fuit de lubrum generis Romanici, et ei fuit hospitium quod factum erat pro canonicis monialibus ordinis Sancti Augustini, sed annum millesimo centesimo octogesimo tertio imperator Friedricus Primus subsignavit documentum quotam ad monasterium protegendum, et istut documentum potes admirare hodie in archivio urbis Erfurtiensis, et archivium urbanum in venitur haut procul a statione radiophonica nostra in via Gotthardi. Circa annum millesimum ducentesimum nonne ordinis Sancte Mariae Magdalene de Penitentia monachium nostrum obtinuerunt, et Ursuline venerunt multo post, id est annum millesimo sexagesimo septimo. Et nunc de munere Ursulinarum earum munus fuit educatio puellarum, sed temporibus sequentibus ceperunt etiam adultos instruere. Et tempore querelarum culturalium inter gubernium protestanticum et inter Christi fideles catholicos opere monialium restricte sunt. Et opere monialium etiam restricte sunt postia tempore nazismi et tempore communismi. De querelis culturalibus certe iam scitis Borussicus cancellarius Bismarck valde in catholicos agitabat. Et tamen existis querelis etiam mater est nova superbia catholicorum. Mi persuasum est quod ecclesia catholica isto tempore sese renovavit, quamquam sepe dicitur ecclesiam catholicam romanam seculi undevigesimi nimis obsoletam fuisse. Locamur de ecclesia in monachio. Hodianum fanum extructum est in genere gotico iam ante annum millesimum ducentesimum quinquagesimum, quando structio antiquio perierat propter incendium. Seculo undevigesimo exiunt, restaurationes sunt facte, et in istis restaurationibus epitaphia multa excellentissimorum Erfordiensium removebant et prosuerunt in pristino cemeterio anga. Sed tamen non nulla epitaphia etiam restabant in aula interiori. Annum millesimum nonagesimum tregesimum quinto, facta est nova restauratio, et iulio mense anni millesimi nonagesimum quattragesimi quarti, seviente bello secundum mondano, propter pyrobulos displudentes, multa, ne dicam quasi omnia demolita sunt, quod ad ecclesiam, quod fanum, bello finito, muri reducti sunt, et architecti volebant mutationes facere, mutationes architectonicas, et donate sunt plectiles et statue ex aliis templis catholicis, quia utiam dixeram propter perobolos displudentes haut multa restabant. Anno millesimo noncentesimo quinquagesimo, missarum celebrationes reinquate sunt, quamquam restaurationes ad hoc non erant finite. Post res novas post communisticas, ultima restauratio fuit usque ad annum bis millesimum octavum. Temporis primi sunt ad hoc parietes in edificio conventuali. In temporis cursu constructiones multe alie sunt confecte ad majorandum complexum. Exemple gratia, usque ad annum millesimum septuagintesimum duodecimum, monachii conclavia sunt mutata secundum genus barocum. Hodie it deplorandum est, sed isto tempore multa remotas sunt et modo moderniore constructa sunt secundum genus istis temporibus novum, et tunc erat genus barocum. Et seviente querela culturali, edis monasteriales ordini Sancti Ursulae effodie in functione numquam interrupte sunt. Certe etiam multe persone, maximum momenti, visitationem fecerunt apud Ursulinas Erfurtienses, exempli Gratia, Sancta Elisabeth Hungariae, Sive Elisabeth Thuringiensis, litteras dedit ad Papam Gregorium Nonum, sedens in Monasterio Erfurtiensi, ut adipisceretur elemosinas in favorem pauperum. Etiam Fredericus Schilder visitavit monasterium, propter colloquium habendum cum cognatis henrete de Arnim. Et ducissa Auguste Dorothea de Braunschweig-Wolfenbüttel, motto est anno millesimo septuagintesimo quinquagesimo primo, junctiones multas habuit cum monasterio Erfurtiensi, fece conversionem ad fidem catholicam, et sepulta est apud Ursulinas Erfurtienses, et ista ducissa habuit collectione maximum puparum, quae hodie an stadi in palatio novo admirare puturis, quae collectio appellatur mon plaisir, et fertur multas moniales adiubisse in pupis conficiendis, via ad gratias agendas, quia ducissa conversionem fecerat ad fidem catholicam. Anno millesimo octogentesimo quinquagesimo quarto, educatorium novum est erectum, et hodie ibi invenito gymnasium ab edita stein vocatum, et contiguum gymnasio est centrum instructorium pro Sancta Ursula nominatum. Sed quae sunt Ursuline? Ursuline appellantur numerose religiose sodales, et multes sequuntur exemplum Sancte Angele Merici, ali nomen sibi diderunt propter munus educationes catholice. Sed ipsa Angela Merici nullum institutum conditit, institutorum, quae hodie existunt. Angela Merici ingressa est in tertium ordinem Franciscanorum, et semper ei cordi fuit instructio. Et Brixie invitata est, et ibi in istem muneribus operam navabat. Fecit peregrinationem Romam et interam sanctam, et anno millesimo quincentesimo tricentesimo quinto Angela cum alis sodalibus Brixie totam vitam Deo vovit, ad puellas instruendas educandas. Et congregatio ista appellabatur societas humilium Sancti Ursulae, compagnia delle dimesse di Santa Ursula. Et non fecerunt vota, non haberunt vitam communem, non haberunt habitum religiosum prime Ursuline, sed in quiete vivebant et servebant Deo. Et mox episcopi et superiores agnoscebant regulas earum. Approbatio fuit ab episcopo Brixiniensi et papa Paulus Tertius bullam scripsit nomine regimini universalis ecclesiae anno millesimo quincentesimo quattragesimo quarto et in ista bulla etiam mentio fit de nova congregatione. Celeris diffusio facta est, quia boni professores semper necessarius sunt in toto obe terrarum, et caulus Borromeus invitavit Ursulinas, ut venirent Mediolanum, et ali episcopi sequebantur eus exemplum, et congregatione crescente, noniam potuerunt vivere in familiis propries, sed vitam communem appetebant. Et in isto tempore, quia non omnes fecerunt idem, separationes facti sunt inter diverses congregationes, simple gratia inter Ursulinas claustrales et alias. Habebamus seculares claustrales et ordinem tertium sine clausura. Tempore Napoleonico erat tempus fratasse maximum potissimum istis congregationis. Etiam extra Europam ibant auctore Maria Giar, simple gratia in Canadam sese diffundebant, et hodie plusquam triginta monasteria Ursulinarum existunt in toto orbe terrarum. Napoleo laborabat contra Ursulinas, et multe congregationes abolite sunt, sed revivificate sunt postea. Et Papius XII constitutionem promulgabit, quae appellato provida mater ecclesia, et in ista constitutione papali sunt creata instituta secularia, et ad instituta secularia etiam adjuncti sunt Ursuline. Antiquissima congregatio, quae usque hodie existit, est Mediolanensis, a Carlo Borromeo instituta, anno millesimo octogentesimo vicesimo quarta restaurata est. Na, nunc non nulla de Ursulinis generatim, distre potuistis, sed tamen revertamur ad centrum Effordiae, quia fortasse scitis quod Effordia magis magisque crescit, et valde gaudemus nos Effordiensis de istis novis inceptis, quia ante non nullos annos non erat certum, et non erat antevidendum tale emolumentum, quia scitis post res novas post communisticas numerus liberorum decrescit, et etiam multi Germani orientales ibant in Germaniam occidentalem ad ibi laborem inveniendum, quia multi loci operariorum noniam existebant in Germani orientali. Et tunc Effordia capo Thuringe factum est, et tamen erat emolumentum negativum quod numerum incularum. Sed ante non nullos annos situatio commodata est, et quamquam it non valet pro Thuringia tota, in opitis maximis et in urbibus ut Effordiae vi Mariae numerus incularum crescit. Et crescit etiam economia et res periegetice quoque, quia pulcherrima est Effordia urbs. Sed quod attinet ad vitam religiosam decrescit numerus hominum qui in dominicis ecclesias frequentant, et etiam in societate quia homines multi divites sunt, et pecunia fit valor maximus, multi serviunt mammone, et de vita religiosa dubium est quia decrescit, possumus dicere. Et tamen, presertim istis temporibus, quando economia floret et vita religiosa decrescit, nobis sit gratum quod extat in centro Effordiae ad hoc monasterium vivens, quamquam numerus monialium etiam decrescit, sed ad hoc extra monasterum et contiguum institutum pro Sancto Ursulo nominatum fecerunt, et etiam gymnasium appetita stein vocatum ibi invenitur, et una cum aliis paucissimis, si cum rationem facimus cum tempore Martini Luteri, cum paucissimis, una cum aliis paucissimis locis religiosis, monasterium nostrum Ursulinarum in centro Effordiae habet functionem maximi momenti. Ibi tranquillitas regit, est locus refrigeri, lucis ac pacis, potes dicere, et speramus fore ut etiam temporibus futuris redivificetur vita religiosa Erfurtie, quia pulcra urbs sine religione mortua est. Vos med ipsi potestis venire Erfurtiam et visitare monasterium et visitare alles ecclesias, frequentare bibliothecas catholicas et protestanticas ibi emere res et ita adiuvare religionem velut etiam in orando et in meditando videlicet. Valete quam optime.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, ad, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören, nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.